ich hallo. Nevyslovitelné slasti.
Young signorino. Čau.
Nazdar prasata.
Ahoj.
Hola, čio, hi.
Nazdar hlavy.
Nazdar.
Taky... Začíná filmově kritický magazín Čelisti. Tomáku, co si chtěl
říct? Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi taky tak háj.
No jsem jako... těžce háj. Po dnešním Midsomeru, přátelé, vraždy v Midsomeru, o tom si pojíme zase něco příště, o tomhle tom slunovratu, že je Tondo?
Josef Midsomár řádil ano, jako černá ruka.
Úplně
Jitka Asterová mu to režírovala krásně.
Hrozná somárina.
Opravdu příjemná věc.
Celý se to odehrávalo v Uherském Hradišti na letní filmové škole, ale
zdravíme.
Tomu se budeme věnovat, až ta škola samozřejmě začne. Tak, tak jste slyšeli Tonda Tesář, nazdar.
Dobrý večer.
Tomáš Tejskal.
Čau.
Dobrý večer, čau, Aleš Tuchlý, samozřejmě. Takže jdeme na to, dneska si pojíme něco o tom, co se bude barvit v Benátkách na úvod. Samozřejmě nějaký ty nekrologie, jeden track, který nás opravdu zarmoutil, tentokrát autenticky, musím říct. Samozřejmě budeme, řeknu, lehce močit na některé trailery, na to jste si taky už zvykli. No a výčet dnešních filmů bude hodně bílý, proto to barvení. Bílý, bílý den, trošku Maradony, Lvýho krále. Je taková velká dětská hra dneska.
Maradona měl rád bílý, bílý.
No, no samozřejmě.
Velký bílý, no.
Velký bílý. Já tady vidím velký bílý dneska, přátelé. No nic, nebudem to rozvádět, veřejnoprávní médium. Tondo, rovnou se tě zeptám, na co ty se vůbec nejvíc těšíš na festival v Benátkách, na kterém nebudeš?
Jako upřímně, no, upřímně nejvíc...
Ale jinak než upřímně to ani neumíš.
Kdybych na něm byl, tak upřímně nejvíc bych se těšil na znovu uvedení filmu Tsai Ming Liang Goodbye Dragon Inn. Tahle ta elegie za tchajvanské kino, která je opravdu jako opravdu těžkotonážní arthouse záležitost, ale zároveň hrozně příjemný film, ale to asi není úplně to, na co se ptal, protože to je film z roku 2002 asi. Ale z té soutěže jsem popravdě trošku takovej středně nenačatej.
Dneska jí ohlásili, je tam pro mě dost velkých jmen, ale že bychom se nějak extrémně těšili na něco, to úplně říct nemůžem.
Já třeba miluju Hirokazu Koredu, japonského režiséra, zároveň tohleto má být film The Truth, který ten festival zahajuje, ale zároveň je taky v té soutěži, tak má být jeho první výlet do vlastně anglickojazyčné kinematografie, což úplně zrovna u autora, který je takhle strašně vlastně srostlej s tím japonským prostředím, nevím, jestli dopadne úplně šťastně.
Obecně, že jo, ty evropský nebo cizí produkce těch asijských tvůrců nedopadá to dost často úplně dobře.
Nedopadá to dobře, přátelé, nedopadá to dobře. Mám tady jednu výbornou zprávu. Vrací se Roy Anderson, což je náš velký oblíbenec švédský režisér, který už se trošku asi opakuje, přece jenom s těmi svými Tableau Vivant, ale výtečná zpráva, jeho nový snímek About Endlessness, tedy o nekonečnosti, má fantastických 73 minut. To je Tondo, on tě prostě vyslyšel.
To je prostě, to je... jako já konečně cítím satisfakci tohoto film, který chci vidět dvakrát.
Ano,
protože má 73 minut.
Takhle příjemně konečný.
Ano, to je nádherný. Jinak Atom Egoyan, další tvůrce, který už pro mě jako výrazně za Zenitem, uvidíme, třeba Guest of Honor bude nějaký jeho comeback. Kdybych měl říct, na co se nejvíc těším já, tak asi to bude novinka Noaha Baumbacha, skvělého režiséra, taky scenáristy. Jeho poslední snímek The Meyerowitz Stories patřil k nejlepším tehdy v kanské soutěži. Nový snímek se jmenuje Marriage Story, je to trošku autobiografie Scarlett Johansson, Adam Driver v poměrně asi tučném a velmi osobním rozvodovém dramatu. Tomáku, co ty?
Já musím říct, že furt docela vyhlížím novýho Soderberga, protože on prostě je furt ve formě, i když ty filmy točí na iPhone za pár šupů, tak
to vypadá, že 90% ostatních filmů,
že? Je dost radost na to koukat a třeba ty, co uvede mimo soutěž v Berlíně, tak tam jako na iPhone válcují celou tu soutěž.
No jasně. Tak Pablo Larraín,
a nějaký Marhol taky tam.
No a přátelé, Václav Marhol, ježišmarja, no bude tam. Táče, hodina barvené, no za nás, co můžeme říct. Plakát katastrofální, trailer středně mizerný, nebo abych nemluvil za všechny.
No je to prostě taková, je v tom hodně vidět takový vzpomínání na to, jak jsme před 50 lety za dob České nové vlny točili krásné filmy, což je pravda, ale bylo to dávno. A
takhle, ta druhá upoutávka je o poznání lepší podle mě než ta první, ale furt je tam opravdu vidět to, že si pamatujeme filmy Jana Němce nebo Markétu Lazarovou a Těžko říct.
My budeme věčně remca a prostě.
Samozřejmě ta soutěž těch porevolučních filmů, co se dostali do těch áčkových, do té velké trojky, to znamená do hlavních soutěží jako Berlín a Cannes, tam teda nikdo, nebo Benátek, tak jeden zářez jak v Benátkách, tak v Berlíně má Jiří Menzel se svým Chongqinem a později obsluhoval jsem anglického krále.
Chongqin Express, vynikající film.
Takže to bude taková soutěž tohle tria, jako kdy teda těžko říct, no, jestli teda svého staršího kolegu Marou převálcuje.
Příště chtěli jste,
budeme to rážním černovým, mlčenlivým dramatem.
Promítat, přátelé, pořádný mashup, mix filmu Von Karvaje.
Ivan Chongqin Express prostě.
A Menzla,
já se těším.
To bude fantastický. No, tím zase se vypořádáme s benátskou soutěží, děkuju vám za to. Teď to je trochu smutnější záležitosti.
Jo, ale to je ale velký smutek.
Kdo nás opustil?
Opustil nás Rutger Hauer.
Člověk s opravdu rozvinutou lásky kulturou.
Člověk s mimořádně rozvinutou lásky kulturou.
Hlavně miloval brokárny.
Jak jste mohli vidět v jednom z jeho prvních filmů Turecký med, což je raný taky film skvělého režiséra Paula Verhoevena a opravdu hodně, hodně explicitní pohled vlastně na lásky kulturu, no, prostě, to je film, kde jako nic moc jiného vlastně, než ta velice, velice rozvinutá lásky kultura není. Nicméně Hauer je potom stejně jako Verhoeven osobnost, která se samozřejmě stala velkou ikonou 80. a 90. let, zejména teda fantastického žánru, samozřejmě asi nejvíc, ostatně jako z těch sociálních sítí, z těch vzpomínek na jeho filmy, tak je jasný, že prostě Blade Runner je věc, na kterou se právem vzpomíná jako masivně.
Já bych připomněl toho Vykošťovače, jo?
Vykošťovač.
Potom se málo ví.
To je právě ale už taková ta éra.
Kdy Paběrkoval, tvrdě řečeno slušně.
Kdy už jako opravdu hodně Paběrkoval. Ale rozhodně,
Stopař, že jo?
Rozhodně musíme zmínit Stopaře, musíme zmínit Podsta pro Jaggery, geniální postkatastrofický béčkový film, Jestřábí ženu, zase velice, velice jako kultovní osmdesátkovou fantasy a tak dále. Mohli jsme pokračovat. Obojek.
Mohli jsme pokračovat. Já ti nasadím obojek, to se mi hezky nahrál, dám ti do ní ráno pořádnou, jo.
To uletí hlava.
Takhle ta erekce krku proběhne teďka. My tady máme totiž i novinky z ranku pornografie. Já bych ti opět dal chvilku slovo, samozřejmě. Nebo i Tomáš aby glosoval.
No. Jo, to je samozřejmě jedna z nejzásadnějších zpráv minulého týdne. Ano. A to, že prostě webová stránka Pornhub si nechala udělat průzkum vlastně nárůstu sledování specifického pornografického žánru, takzvaného ufoporna, ano. To znamená vlastně
my
pornografie z mimozemšťany.
Když dlouhodobě sledujeme finskou scénu, víme, že video ufoporno je prostě klíčová věc.
Samozřejmě, to je jako taková zakládající záležitost téhleté scény. A ukázalo se, že prostě největší nárůst právě sledování tohoto žánru je v České republice.
Miliardy dalších orgazmů.
Opravdu, ale miliardy UFO orgazmů, mimozemských orgazmů.
A já trošku myslím, že za to může Tomáš.
Tomáši, prosím tě. Jak to?
Já si myslím, že za to může fandom. Jo? Já si myslím, že jsem prostě s tou svobodou přišla. Jak jako spousta tý sci-fi, tak spousta toho porna, erotiky a od těch 90. to tady tak jako spolu vlastně koexistuje v takovém propojení a všichni členové fandomu si pouštějí na Pornhubu jedině
vidíte,
tyhle
přátelé,
věci.
Že akční rádius našeho pořadu se rozšiřuje díl od dílu, kdyby vám ještě nějaké téma chybělo.
A ještě pozor, ano, to bych měl říct, že vlastně nejhledanější frází, anglických frází z mimozemštěny na Pornhubu je Alien Impregnation. Takže tak ještě pozor, takhle jako
přátelé, fanoušci Alien Impregnation, čelisti, já myslím, že to v 18. asi dneska zapíchneme, co říkáte? Za chvilku
hodně zapíchneme,
za trailery, hodně to zapíchneme lidi. A tady můj sexuální objekt oblíbený, Karolin Polaček a její kapela Chairlift, Cha-ching. A teď už to můžeme opravdu zavřít asi. Ahoj! Karolin Polaček, na to já hodně trpím. Včera byla dva nový songy. Karel Polaček,
to byl zpět, krásný,
krásná knížka. To je její druhá identita. Tak, trailery slibovali jsme, viděli jsme jich několik, teda hlavně Tonda, tak pojďme to rovno porcovat. Snowpiercer.
No.
Tak tam bych ocenil především, abych pokračoval v týdny Jennifer Connellyovou. Čistě se sympatii, která bude řídit tentokrát, Vláček.
No já nevím, no. Pro mě je to prostě taková jako ten příběh služebnice ve vlaku, no. Prostě jo, no. Taková jako velice,
jo, rozpaky, no.
Velice jako vlastně předvídatelná věc. Mm. Podle teda, já jsem nečetl ten francouzský komiks, podle kterého je ten původní korejský film od Bong Joon-ho.
Řekli jsme, že to bude série, že to bude televizní seriál.
Ano, bude to televizní seriál.
Pozor. Televizní, jo, pozor.
Přátelé.
Takzvaná domělá kvality TV.
No. A už ten je jako prostě, má jako dobrý nápad, má jako vlastně ten, ta metafora sociální tam je celkem dobře jako udělaná, ale no, trošku jako nic dost, moc no. Jako navíc. Tak. A zároveň...
Snad se to nebude nikdo pitvořit jako Tilda Swinton v tom seriálu, doufám, to mě to hodně kazilo
zároveň,
ten film.
Zároveň, tak od toho pitvoření tam právě bude ta Jennifer Connellyová, která
studená,
to neumí.
Ta je studená.
Takže v tomhletom to je jako pozitivní, ale zároveň jako fakt nevím, co jako na těch 10 dílů se tam bude ještě jako dalšího odehrávat, co nebylo v tom filmu.
No, jedem dál, to je svižný. Taika Waititi. Jak se jmenuje ten jeho nový snímek, Tondo? Řekni nám to.
Jojo, Rabbit.
Jojo. Takže české vojslovo jojo, ty citoslovce vlastně teda v tomhle případě. A je to taková hodně králičí nora směrem do bytu Adolfa Hitlera. Za mě taky hodně pitvořivá, podivná zážitost, lehce bez vtipu. Lidi si to hodně pochvalují, což je vždycky špatný znamení.
Mě na tom překvapilo, že se údajně ten trailer přirovnává k filmu Wes Andersona, což teda...
Tak jaký rychlej spoj, nějaký ty scouti.
Což teda jako může tak vypadat podle toho, že tam jsou scouti. Ale jako ty precizní Andersonovský mizanscény, tohle to teda opravdu nemá. Tohle to vypadá spíš jako taková lepší televizní, dražší televizní produkce a to, že...
Co úroveň toho humoru?
No, to si už podle mě trošku shrnul s tím, no. S tím pitvořením. Mm. To, že se tam furt jako vlastně zdůrazňuje, že to je teda jako satyra, že tam je teda jako Hitler a že bude teda říkat nějaký jako vtipy, ale pozor, jako nebojte se, bude to satyra, je podle mě trošku laciný. A vlastně jako Taika Waititi je režisér, od kterého se mi líbilo všechno, co jsem viděl, včetně prostě skvělého filmu Hon na pačlověky, včetně Thora, včetně prostě toho seriálu What We Do in the Shadows. Mm. Ale tohle to teda jako vypadá velice problematicky.
Tohle by mohl být první průšvih, co tam máš dál?
Zaklínače třeba.
No tak z toho mě vynechte, zdali mě Vítka Šmarce na Švihov.
No tam jsme se jako shodli.
To hodně genericky, že?
Tam jsme se shodli s Vítkem, že ten trailer působí vlastně, že to nebude úplně jako asi průšvih, není to něco, co by budilo takový rozpaky jako ten Waititi, nicméně zase, že je to vlastně oproti třeba Pánovi prstenů nebo Hře o trůny, takovým těm jako prvoligovým fantasy záležitostem z posledních 20 let, takže tohle to vlastně designově nemá žádnej moc výrazný nápad, žádný jako osobitý detaily, který právě tvoří tu jako jedinečnost vlastně těch prostředí těchto dvou sérií vlastně. Tohle to je jako vlastně jako velice genericky, nějak neproblematicky, ale zároveň nějak výrazně udělaná věc, což je zase...
A tak
vlastně
fanservice to bude asi obstojný, že?
Vzhledem k tomu...
Hlavně nevím, jak ty knížky byly, že jo, hodně taky svý, že jo, jako v mnoha aspektech, co si je pamatuju ještě z mládí.
No právě.
Hodně jako slovanská fantasy, hodně prostě v něčem jako mimo ty jako klasický západní stereotypy.
To má, jak mluví o mládí, to je hezké.
Ježišmarja, no
to tak o čem už jiný,
no. Ještě to řekni, Tando.
No ne, jako Tomáš správně řekl, že vlastně nějaký jako ty slovanský prvky, které prostě jsou u toho Sapkovského relativně dost důležitý, tak tady úplně moc nevidím. Další věc, kterou tam nevidím, ku podivu, je vlastně humor, který je jakoby dost důležitý pro toho Zaklínače. Vůbec tam není postava Marigolda, vůbec tam nejsou trpaslíci, který jsou tam jako
takový dost jízlivý, že jo, humor.
No přesně, jako extrémně teda jízlivý. A vlastně jako přesto teda jako je to věc, na kterou se určitě rád podívám, už jakoby z nějakého respektu k té předloze.
Jasně. A poslední trailer?
Cats.
Kočičky, přátelé, hodně proti srsti tahle věc. Teda. Tak to je čistý bizár teda, kategorie.
Já potom, co jsem viděl tohle, tak už jsem skoro žádný z těch ostatních trailerů tenhle týden neviděl, protože mi to stačilo.
Pořád dokola koukáš na tohle.
No.
Zavrnil jsi s Tondou tohle.
Hlupatej všude z toho.
Maximálně, no. Tohle to je opravdu taková záležitost pro,
jako je to zrůdný trochu, ne?
Pro milovníky Fury Fetish, takového to oblékání do zvířecích kostýmů.
Mezi to úplně nepatřím.
Mně se to taky moc neosvědčilo.
Zvlášť teda.
Ale tohle, navíc jako tohle je jako, jako hodně evidentně digitální jako záležitost, což ještě jako té chlupatosti trošku obírá na té autenticitě, takže v tu chvíli mě to přestalo zajímat úplně.
Mě taky. Napsal ten nejchlupatější pořad v éteru. Dneska Aleš Tomáš Tonda, Čelisti, Radio Wave a teď už Maxo Cream, Stay Still, jo? Tak pojď, ty chlape. Tohle už taky filmy. Co jsou v kine? Chuj. All these five fingers are not equal. My father was winning. Maxo Cream. Výborný track. Still, single z Jonové desky. Ano, Lví král, to je prostě mezi námi, to je v našem týmu pochopitelně vždy pružný Tomáš Tyskal, který umí zařvat hlavně tak po dvou ejlech, teda opravdu to jsou skřeky.
No, zatímco Favorou Lví král se snaží a řve. Jo. Ale jakoby ty zvuky vycházely vlastně v tom kině, ani nevíte odkud, čímž narážím na ten úplně základní problém filmů, v který vlastně se určitým způsobem vkládalo dost důvěry nebo dost očekávání, protože zatímco ten Disneyho monumentální plán adaptovat jednu svoji klasickou animovanou kreslenou Disneyovku za druhou moc nevychází, tak Favreau ze svojí knihou Džunglí byl ten jeden z mála, komu se to podařilo udělat něco jako trochu novýho, technologicky impresivního a nejen technologicky. Tady je to opět jako technologicky impresivní, ale to je zároveň jako ten základní průšvih, že tvůrcům úplně nedošlo, že když udělají fotorealistický zvířata a chtějí s nima dělat tenhle ten příběh hodně emotivní, skoro až na hranici kýče a vy nevidíte žádnou mimiku, nic, tak vlastně tam ty emoce vůbec nejsou. A on je to vlastně takovej...
To jim nedošlo.
No, jako mám pocit, že ne. Oni už ty původní Disney animátoři, že jo, koukali na opravdový lvy, měli je tam snad v klecích dokonce ve studiu, když animovali, ale právě kvůli tomu, aby je poličtili, kdežto tady se pokusili vlastně naanimovat National Geographic dvouhodinovej a teda fotorealisticky jako krásný, ale proč si pak nepustit nějaký televizní kanál tohle typu, jo? Protože ten film i tím, jak je o půl hodiny delší než ten originál, přitom je v nějakém smyslu scénu od scény stejný.
To je takový virus s tím Bartonem, s tím Dumbem, taky o hodinu.
Temnější, anebo v něčem takovej právě že ne liričtější, právě to, co ty animované nebo ty kreslené Disneyovky třeba dokážou nějak poetický, tak se ukazuje, že ty hraný verze nebo ta fotorealistická digitální animace, prostě tohle ten jako kus toho jejich kouzla vůbec nedokáže napodobit. No a Favreau jako v knize Džunglí našel nějaký klíč v té temnotě, v té dospělosti a tady se mu to nedaří i třeba proto, že to prostředí není tady ta džungle, která by opravdu byla jednolitý svět a obklopovala postavy. Tady je to trochu jak ve videohře, kdy sice prostředí jsou fotorealistický, ale skáče se tam jako v roce 93 ze scény do scény a
Simba skáče. Prostě, Simba skáče. Tebe to těžce nechytlo.
No, a nejsem sám, to rozpady jsou velký.
Já jsem viděl samozřejmě, že od úplného zamítnutí, jako třeba IndieWire, který to označil za totální fake, až po teda nějaký jako adorace, ale především toho technického rázu.
Tam opravdu fungují scény, kdy nějaký brouček hovníval si tam valí svoji kuličku a takový jako drobný záběry na drobné děje v přírodě.
Spáš tohle slovo nezazní od tebe, Lecka.
Pozor, to je
přírodopisné mikrokosmos, naprosto.
Ale právě, no, že to jsou jako scény, které proč jako slovy klasika to muselo dát práce, ale přitom taková blbost.
Jo, no to je hezký samozřejmě. Jo, moc pěkný. Tondo, nějaká otázka všetečná na Tomáše?
No, tak já jsem trošku smutný, já jsem to ještě neviděl. Jo. Já jsem byl strašně nadšený z té Favreauovy knihy Džunglí, která byla právě jako hrozně komplexní, hrozně vlastně nějakým stylem se vracela k té původní předloze, taková ta jako, že tam ten Mowgli skutečně byla ta bytost dvou světů, která jako nepatří ani do jednoho. Zároveň vlastně mám vlastně hodně rád tu původní Disneyovku toho Lvího krále, což taky jako zdaleka samozřejmě nejsem sám, tak mě tohle trošku trápí, protože zároveň jakoby ta předloha je vlastně hrozně emotivní, takže jako to muselo stát skutečně jako hodně.
Tady ale zmizely ty emoce. Aby ty emoce zmizely. A zároveň, že jo, jako není tam ta předloha, ke který by se dalo vracet a ozlášňovat jakoby tak tu původní Disneyovku, jo, že tady oni vlastně dělají do značné míry kopie jedna k jedný, kterou jako přifukujou v nějakých scénách spíš bezdějových, takže ono je to opravdu, i třeba pro ty děti, je tam hodně pasáží, kdy se teda úplně asi nekochají tak jako dospělí tou animací a těma jako technickýma věcma.
Červený se to rozsvítil, to má prostě red alert, na to si dejte pozor, já červený se to teďka vypínám a dáme si track Red Light od Tejši. Posloucháte Čelisti na Radio Wave, zase už trochu fotbalu taky.
Jejda.
Zjemníme malinko, trochu zjemníme, jo? Natáhni se, to má akorát chvilku. Zapínám ten pytel už. Hazdar. Hazdar, hlavíš, šmarja. Tejši, Red Light. a červený světla zase zapnutý a jdeme rovnou do bílého, ale opravdu hodně bílého dne. Film Hlinura Palmasona, to jméno Hlinur, křestní jméno, taky se mi strašně líbí.
Už
se,
je to film... a ten název Hvítor Dagur.
Píchnul, no to je jedno.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Už jsme o tomhle filmu krátce mluvili po festivalu v Cannes, ještě kratší v našem zběsilém reportování z Karlových Varů. Nicméně je to tak výrazný film, který díky Quiff Distribution přišel teda do distribuce, že si o něm pojíme krátce i tentokrát.
Ještě kratší.
Ještě kratší teda, stručněji, ale to úplně nevadí, takový islandský lakonický. Hlinur Palmason je autor vynikajícího debitu Winter Brothers, Zimní bratři, který mě jako hodně oslovil, který podle mě vybočil z té klasický skandinoárový jako linie. Jeho snímek Bílý den pracuje s podobnou gramatikou jako jeho debit, ale myslím si, že jde o film, který je o něco přístupnější. Přesto na druhý zlínutí jsem tam měl nějaké lehké pochybnosti. Co vy hlavy?
Jako mně se ten debit taky zapsal do hlavy víc a možná i tím jako sveřepým prostředím a těma hrdinama jako velmi netradičním a v tom smyslu, že tohle je film, který některé publicisty provokuje až k názoru, že je to taková ta klasická jako vztahovka skandinávského
stylu. Což mě zase trošku štve, jo, to zase není
pravda, ale třeba tím jako sociálním zázemím těch postav a takovým trošku vyžehlenějším obrazem, dejme tomu, a tím jako neochotou jako vidět ten jeho jako netradiční rytmus toho obrazu.
Jako si obecnou podivností, kterou jako lidi schrnují všechno, co se přichází z Islandu.
No. Ale přitom jako pro mě je to furt jedno z největších překvápek těch Varů, protože já jsem ho viděl až ve Varech.
Určitě, takže... co tam dá?
Já jsem to taky viděl až ve Varech, taky se mi moc líbil film Zimní bratři a zároveň jakoby si myslím, že tenhle ten film, jak jsi říkal, že je přístupnější, tak je to trošku jako dvojlomný. On je jako v nějakým ohledu vyprávěný víc jako klasický drama, zároveň ale pro cinefily třeba je jako zdaleka není tak stimulující právě proto, že ty Zimní bratři jsou strašně výrazně výrazný právě takovýma jednak jako tou vyloženě prací se zvukem, s hudbou a jednak tou taky jako velice výraznou vizualitou. Ten film je natočený na 16 mm film. Je to
zaprášený
zase,
hrozně.
Je to strašně jako výrazně pracuje s prostředím, se strašně silnýma výjevama, které jsou v nějakém smyslu jako expresivní, spíš než nějaký jako realistický pozorování sociologický nějakého prostředí, tak Palmasona zajímají emoce těch postav, které nějakým způsobem zvnějšňuje právě těma silnýma výstředníma scénama a záběrama.
Teď mluvíš o Zimních bratrech.
Teď mluvím o obou těch filmech. Jo. Ono to podle mě se jako dá docela dobře aplikovat i na ten Bílý den jako tak, s tím, že je to daleko nenápadnější.
Ale ta gramatika vlastně... je jako podobná, jsou tam takový ty intermediální momenty, s ním máme hodně přes obrazovky, jsou tam takový ty fotorealistický záběry, kdy najednou z ničeho nic jdeme do úplně jiného rytmu a postavy koukají do kamery, až takovou to dokumentální kamerou. Jsou tam věci, který úplně vybočí naše proslulá scéna, oblíbená padající kámen,
opravdu teď dopadne až, jako, gag, že
až na zem, což je skvělá věc, jsem mi do toho skočil.
On spadne pod vodu, no, že jo? To je jako důležitý, že on jakoby padá na několik jako záběrů prostě dlouho z vysokého kopce, se kutálí a pak spadne teda pod hladinu.
Nekonečný pád ten život.
A takovýchhle záběrů je tam, takovýchhle scén je tam několik, který vlastně jakoby cítíte, že nějakým způsobem vás vytrhujou z toho dramatu a chtějí vlastně se dostat k něčemu nepřímo, co jakoby, co jako je hlavní téma toho filmu, což je vlastně truchlení stárnoucího vdovce, který se dozví, že jeho zesnulá manželka měla poměr.
Pojme podezření a ukáže se pravdivý.
S jedním s člověkem, kterýho on zná, který bydlí v blízké vesnici. Takže je to vlastně a zároveň ještě ten hrdina je bývalý policista a má dost velký problém právě s červeným světlem, který mu bliká neustále v hlavě a občas ho nutí dělat hodně extrémní, hodně brutální věci.
Nezvládnutý anger management naprosto. Když jsem mluvil o té pochybnosti, na druhý zhlédnutí jsem měl pocit, že ten film se rozjíždí opravdu strašně stuha, nebo obecně, že ta první polovina je v něčem opravdu taková jako zamražená, že úplně ten pacing, jako to tempo tam není úplně vyvážený, že některé věci trvají možná přece jenom delší dobu, než by bylo úplně nutné. Ke konci se to přece jenom trošku sečte, ale přesto si myslím, že jako stříhat se v tom dalo. Pak těch 20 minut posledních je tak intenzivní věc emocionálně, že to vlastně hodně vykoupí. ale byl jsem trochu kritičtější při druhém zvídnutí.
Já bych řekl, že to je schválně, že to je jakoby, že ten film chce nějakým způsobem tak jako doutnat pod povrchem, stejně jako ten vztek to hlavního hrdiny. Zároveň právě jako ty skutečně výrazné scény, které tam jsou, tak ty jsou teda jako fakt jako nezapomenutelný, nebo jako jsou, prostě zapíšou se do paměti. Prostě ta pohádka, kterou tam ten hrdina vypráví, tý strašidelná tý dívce, ten bizarní dětský pořad, který tam zní, několik prostě scén, který nakonec vlastně jako trčí ven z toho velmi komorního vyprávění, taky nakonec tomu možná jako důležitějších než ten úvodní build-up k té věci.
Jasně. Mně přijde, že ten build-up je právě v něčem vykoupený tím úplně úvodním nebo ospravedlněný tím úvodním záběrem té nehody, tím jako vlastně smutkem a tou melancholí, ke který prostě patří ta pomalost. A já jsem teda, ve mně to emočně rezonovalo právě ten začátek, že jsem se do toho filmu teda dost pozvolna nořil a vlastně rád pozvolna. Na mě to takhle fungovalo poměrně přesvědčivě.
Musíme asi i zmínit i Ingvara Sigurdssona, což je samozřejmě elitní islandský herec, ale pokaždý mě znova překvapí, že nehraje jenom takovým tím svým ksichtem, pokaždý do té postavy dostane nějakou nevšední hloubku. Tady opravdu jako studie truchlení a zároveň nějakého vnitřního vzteku, zloby na svět jako takovej, možná i na sebe, na to monstrum v sobě, který pak prochází tím tunelem. Je to, myslím, jako neobyčejná kreace a myslím, že cenu Skán si zasloužil.
A ten poslední, a ten konec s tou procházkou v tom tunelu, tak je jako dobrý, opravdu mimořádně uhrančivá věc. Právě jako ten Palmason v jeho vrcholný formě.
Já myslím, že já jsem strašně zvědavý na to, co bude jeho třetí film, kde bude muset trošku se odchýlit od toho, na co je zvyklý v těch prvních dvou, nakolik jako vybočí, nakolik potvrdí jako ten svůj status. Je to nelehká role, ale je to jeden z tvůrců, který si na to, myslím, na to opravdu má. Já myslím, Billie Eilish, trošku toho současného popu, track s názvem Bad Guy, to je samozřejmě o něm tak trošku.
Billie Eilish.
A o to máš vy taky. Všechno to dává smysl. Život je nádherný.
Krása.
Čili jste Radio Wave. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Tučnost, to můžu. Bad guy. Billie Eilish.
Tak je taková dětská.
Pojď na koncert, ti říkám. První řady. Puberťáky, že tady mluvíš o tom mládí, hezky pěkně. Jo? Taková dětská hra v tuhle chvíli samozřejmě pro nás. Horor, na který se vypravili tady chlapci spolu za ruce v režii Larse Klefberga, což je krásné jméno, autor snímku Polaroid, který jsem neviděl, ale někdy ho vyvolám možná jako svého oblíbeného ducha. Jak jsem podařil vyvolat ducha Chuckyho, Tondo?
On s tím udělal to, že vlastně Chuckyho nechal pohřbenýho v posledním díle dětské hry, což je film z roku 2017, takže Chucky si jede svoji paralelní linii, pořád s dabovaným Bradem Dourifem. Lars Klefberg udělal to, že prostě místo Chuckyho nasadil sériově vyráběnou umělou inteligencí nadanou panenku, kterou dabuje Mark Hamill.
Vzpomněl už teď na tu citaci z toho filmu.
Jo, tak to řekni prostě.
Ne, to s tomu se dostaneme. Já jsem ta hlavní výhrada.
Aby si se tady smál zase prostě až do...
Ta hlavní výhrada určitomu filmu je, že vlastně člověk jako hrozně málo souloží ve tom filmu. Ne?
Jo, ano, to je pravda. Jakože to je, ale to je pozor. To byla poznámka Kamila Fili, který byl v tom kyně s náma, jasně. Taky se s náma držel za ruce a taky se mu to moc líbilo. Ale on jako vlastně říkal, že to, že jako, že mu trošku chyběly vlastně ty sexuální scény s tím Chuckym, tak jsem ho opravil, že prostě sexuální scény s Chuckym v původní dětské hře taky nejsou. Tam je to tak, že vlastně ten Chucky, což je v té původní verzi vlastně duch zabitého zločince, ano. Tak si tam jenom, pokud si dobře pamatuju, stěžuje, že právě souložit nemůže. Jako gumová prostě panenka, do který se převtělí. A Kamil potom dal doušku vlastně z filmu Chuckyho nevěsta, jeho oblíbenou hlášku z toho filmu.
Jak to tam je? Jestli nepoužil gumu, že jo? A on říká, že je celý z gumy. Tak to je, myslím, jako půvabná věc. No nic, pojďme se vrátit tomu,
že jsme to rozklíčovali, protože bych bez toho neusnul. Každopádně, já bych chtěl jenom poznamenat, že tady se hodně penetruje figurka jednorožce za takzvaně za Tupaka, což je samozřejmě zásadní. Ale promiň, vracím ti slovo.
A navíc jako ten novej Chucky není celý z gumy. Ten nový Chucky je prostě narvaný prostě sofistikovaným softwarem, který se vyrábí ve Vietnamu, což je důležitá okolnost, protože jeden frustrovaný zaměstnanec té vietnamské továrny, kde se futruje ten software do té gumové panenky, tak prostě se dozví, že ho vyhodili z práce a on se rozhodne, že na počítači, který tam má, nastartuje Norton Commander,
výborný
přeprogramuje námět. Celou tu panenku a instaluje do ní zlo.
Výtečný nápad.
Což je nádherná jako vlastně béčková hovězina a není to první a není to teda poslední béčková hovězina, která v tom filmu, je. Jak jsem říkal, že vlastně ten novej remake dějově vlastně nemá s tou původní dětskou hrou skoro nic společného, tak naopak v tom stylu je to naprosto pro mě přesvědčivý a velice, velice příjemný navázání na ducha týhletý osmdesátkový béčkový komedie.
To má to vidět stejně, viď?
Jasně, ale přitom jako super na tom je, že jako chytře a jako vědomě pracuje s těmahle hovězinama, tak zároveň trefuje jako věci, jako je sociální prostředí, jako optika dětského světa těch hrdinů a vlastně všechny ty věci, na které jsme zvyklí spíš z modernějších hororů nebo vlastně těch jako nebéčkových. A vlastně
hrdý
to,
béčko s přesahem.
No, hrozně dobře to kloubí dohromady. No. Vlastně toho přesahu ani není jako zas až tolik, jo. Je to opravdu vědomě, spíš ta hovězina, ten přesah je opravdu v těch postavách, že jako fungují díky tomu, že chápeme tu starostlivou mámu i toho kluka, který jako to nemá jednoduchý a jsou sympatický a zároveň někdy nesnesitelný a tak dále.
Ono se to právě odehrává v nějaký chudinský čtvrti, nebo chudinský je moc silný slovo, ale prostě v nějaký chudší čtvrti, nevím tady, jestli New Yorku, nebo jestli to tam to město specifikovaný, ale je tam prostě vidět, že je to nějaký starý činžák, kde žijou lidi, kteří nemají moc peněz, ten hrdina je syn svobodný matky, která prostě
pracuje v tom obchodňáku s těma panenkama.
Přesně, pracuje v tom obchodňáku za kasou s těma panenkama. Takže i jako vlastně ta vietnamská továrna, kterou jsem zmiňoval, je tam takhle jako nenápadně vlastně se tam objevují tyhle ty témata, které tam zároveň nejsou nějak jako není to jako sociální drama prostě, jasně. Ale je to tam jako hezky, tak jako nenuceně použitý a jak říkal Tomáš, tak jako by velká část toho se odehrává mezi dětma, který zase jsou tam jako nesentimentálně velmi jako dobře, sympaticky jako podaný, prostě fakt jako film, který nemá jako nějaký pronikavý ambice, ale ty svoje ambice naplňuje opravdu.
A trochu něco jako třeba zamezi ze Stranger Things, dejme tomu jako vzdáleně podobný, jak pracují s těma dětskama, těma jejich jako hrama, jejich uvažováním a tak dále.
Já jsem rád, že se vám to líbilo, posluchači Čelisti, jistě váš názor ocení, budou se jim řídit. Mrzí mě, že zdejší hororový expert na ČSFD Psychor se domnívá, že Lars Klefberg neměl sebemenší ponětí o tom, co vlastně točí, abych ho zase zacitoval a cituji jeho poslední větu: každý opravdový fanoušek horor bude u Child's Play pouze ztrácet čas a já tak snímku uděluji naprosto zasloužený odpad. Přátelé, my jsme si z tohoto člověka udělali takovou trošku jako fetiš, nejen Fury fetiš. Musíme trošku Psychorovi tady složit jako hold. Najděte si jeho statusy, které začínají a končí pokaždé stejně a jsou součástí nějaké velkolepé diagnózy. Ale zasmáli jsme se hodně.
Já bych jenom podotknul, že odpad tady hraje zásadní roli. A
naprosto zásadní zcela.
Jo, jo, je to jedna z nejpozoruhodnějších facebookových identit, teda facebookových, ČSFD identit. Pozor, hledejte tohoto člověka na ČSFD.
Spávíte s tím veselé minuty.
Taky známý pod pseudonymem Tlustý Tony, ale jeho jako nick je Psychor.
Já to miluju, přátelé. Občas nám píšete, že hrajeme málo veselé letní hudby, zvlášť v tomto počasí, tak něco pro vás.
To píšu já hodně.
Nějaké to indíčko, Germango Dreaming a Breeze. Hodně tady zavane trošičku, jo. Můžete se uvolnit, natáhnout. A pak už se našňupáme s Diegem.
Žeru mango.
No pojď.
No tak pojď.
Krásně vyzdobit místnost.
To má jako si uvolněný.
Jo, no, krásně.
No,
jako Diego na těch tribunách. Diego. Nedávno, pamatujem si ho všichni.
Já mu tleskák. Máte, a pak i pod tribunou vlastně, že ho trénoval fantasticky, no, velmi dynamicky, až cholericky bych se nebál říct.
Kardio na max.
Kardio, totální velký kardio a hvězdná boží ruka Tomáše Stejskala dneska zakouzlí na webkameru na film Diego Maradona. Asi v Kapadia to je jméno, který si v tomto žánru dokumentu o slavných osobnostech udělal jméno obrovský. Připomeňme jeho Senu, což by asi ho největší umělecký úspěch, řekněme, ale pozoruhodná byla i Amy.
Já musím říct, že jsem ani jeden z těchto filmů neviděl.
To nevadí.
Já jsem viděl Amy a je to solidní. Je to jako...
Ale neviděl jsem kousky obou těch filmů a musím říct, že vlastně ono se teď hovoří o tom jako završení trilogie těch portrétů slavných osobností poskládaných převážně nebo skoro kompletně z archivů. Ono tak původně nemělo být. On chtěl využít toho faktu, že mu tentokrát protagonista ještě nezemřel a různě ho pronásledoval po světě a pokoušel
se o to zradila.
Počkáme na nekrology, přátelé, včeli jste, počkáme se ještě chviličku.
Pokoušel se o to, co se nepovedlo třeba Emiru Kusturicovi, to znamená dostat se na kobylku tomuto chlapovi, kterýho jeho trenéři označují za největšího lháře na světě a který prostě ta Maradona je ta jakoby obrovská hvězdná slupka a on nakonec teda se rozhodl jí bourat pomocí archivu, protože pochopil, že z něho už nic nedostane.
A podařilo se mu to?
Je to právě otázka, protože ten film je vlastně podobně vlastně jako ty předchozí filmy, aspoň z těch ukázek a z toho, co jsem o nich četl, tak jsou jako trochu stylizovaný jako vlastně hraný filmy do určitých žánrů, třeba do sportovního žánru v případě Seny, skoro až takový jako že akčního, ten svět rychlejch aut, hudební nějaký film v případě Amy a tady i on sám výslovně říkal, že to vlastně chce točit trochu jako gangsterku a opravdu začne první jako zrnitej záběr na dvě auta, které jedou ulicema a jako
tom,
člověku to začne trochu, trochu rezonovat ten pocit z nějakých starých gangsterek. A, ale vlastně to, ta gangsterka se nabízí hlavně, protože on se pokouší vlastně tak trochu ukazovat takový ten zestup a pád toho hrdiny v uvozovkách a ukazuje vlastně toho muže těch dvou tváří, což je, myslím, v tomhle žánru celkem jako známý téma. A...
Dobrý to bylo.
No a ten film je jakoby velmi silný v tom, jak pracuje s emocema a vlastně asi jako znalci historie by dokázali říct, že vlastně je to portrét až příliš vlídnej, který se opravdu pokouší najít toho chudého chlapce Diega pod tím Maradonou, toho chlapce z té chudinské čtvrti, pro kterého ten míč byl jedinou cestou z chudoby a je otázka, jestli někoho takového už v tom Maradonovi, byť i v těch 80. letech, ne v tom dnešním Maradonovi, lze najít, ale ostatně i ty portréty těch gangsterů jsou vlastně docela často takové, jako takový romantizovaný žánr a v tomhle to funguje velmi dobře, jako film, který nějak ukazuje možná víc jako ty vášně, které ta persona budí, ty opravdový emoce a spíš než jako, že by vždycky vyprávěl nějak jako hodně faktograficky přesně.
Já ti rozumím. Zároveň, přátelé, pokud se občas jako ťukáte na čelo, čemu se tady jako smějeme, oni tady proběhy různý paralelní děje, proto vás ponoukám k tomu opakovaně, abyste se dívali a poslouchali teda přímý přenos, protože je to zároveň přímý přínos.
Takže na Blka polívku.
Ano, na Blka polívku. Děsivé dědictví tohoto pořadu. No, takže 130 minut asi v kapady ustojí to jako vlastně masivní stopa.
Je to film, který trošičku v té poslední, řekněme, čtvrtině zaškobrtne, ale furt je třeba říct, že to je opravdu snímek, který něčem třeba podobně jako Apollo 11, byť ne tak mistrovsky nedávný film, jako pokouší se být jako Apollo. Vlastně mnohem víc něčem jako hraným filmem, než nějakým faktografickým dokumentem, skládá ty prostě archivy jako s ohledem na nějaký rytmus, na nějaké emoce a do značné míry se mu to prostě určitě daří.
Když mluvíš o emocích, chápu to správně, že vizení toho filmu je vlastně jako tíživý, v něčem melancholický a do smutku, nebo?
Je to určitě tak, no je to jakoby, on ukazuje vlastně asi ve všech těch filmech nějaký jako postavy, které se stanou slavnými a zároveň trochu oběťmi toho prostředí, jako lidi, kteří jsou jakoby čistí, to říká už ten Senna na začátku, že chtěl prostě závodit, ale ten ošklivý svět Formule 1 prostě je jako zkažený a teda. Tady je to podobný, on že začal hrát nebo jako to nejdůležitější období v Neapoli, v chudém městě klubu, který nikdy nic nevyhrál, kde ho lidi napřed měli skoro za papeše nebo za boha a pak ho nenáviděli se stejnou intenzitou. A takže se tam jako napojil se na tu kamoru, na tu místní mafii, takže se tam pracuje s těmahle tématama. A já nejsem znalec fotbalové historie, abych mohl posoudit, jak moc věrně. Ale jako emočně to funguje dost dobře.
Já jsem rád, že to funguje. Přátelé, Young Signorino, náš oblíbený italský rapper dneska po druhé, se svým nejnovějším singlem, který se k tomuto filmu, myslím, hodí. Tady je Edro Galero. Tak pojď, zajme Diego.
Narcos Traficantes. Tak. Yo, che soba, mangio quelli sul sofa.
Yo, che figo, ho gli occhiali da donna. Oh, signorino, da galero. Per
davvero, dobri sono vecer. Questo, signorino, da galero. Per davvero, sono
questo. Yo. Čelistě Radio Wave, Aleš, Tomáš, Tonda, dneska to na vás sypeme. Padáme z bouřlivých výšin na úplné dno, jako ten šutrák u Islanděna Palmasona. Narážím na to, že Wuthering Heights, bouřlivé výšiny, bude poslední položka dnešního dílu. Návrat tohoto filmu po 8 letech doky, nebo návrat po vlastně jeho první uvedení. Je to film skvěle asi nejlepší současné režisérky Andrej Arnold, když bych rád zapomněl na Kelly Reichardtovou a mnohé další. Film, který se objevil v hlavní soutěži v Benátkách, když už jsme o nich dneska mluvili, jak se to hezky spojuje. Film, který byl v té soutěži přijat poměrně rozporuplně a i my k němu máme třeba částečně ambivalentní vztah, i když já jsem poměrně velkým vyznavačem i s odstupem tohoto filmu.
Tady proběhne si jenom Fabio Festem nebo možná nějakým dalším.
Fabio Fest, no,
byl to tam tehdy pro mě jeden jako z nejsilnějších zážitků toho 100%. Ročníku, minimálně z té první poloviny, protože já nejsem úplně velkým fanouškem adaptace klasických literárních děl 19. století, většinou mám pocit, že to je jako při nejlepším zbytečná práce, že se někdo pokouší jako dohnat nebo napodobit nebo přiblížit se něčemu, co funguje samo o sobě, ale tady jako by se Arnoldová opravdu podnořila jako přímo do toho literárního romantismu, jakož to, co je podstata toho literárního směru, a pokusila se filmově vlastně se dotknout některých těch takových určitých jako až primitivních sil, s kterými ty autoři, ty básníci, ty spisovatelé pracují, a ta první půlka je impozantní, to je prostě to je nejlepší válení se v bahně, co jsem mimořádně
ten naturalistický model, který ona tam zrobírá jenom nastolila, to je fakt jako něco nevídaného, strašně kinetický, fyzický, zase se to vymaňuje i z těch osidel nějakého manýrismu, možná ta druhá část, možná poslední třetina, tam se k tomu mluvení hodí ten styl trošku možná míň, a přesto jako strhující věc, Tondo, co?
No, já souhlasím úplně. Ta první část je opravdu jako strašně intenzivní vlastně věc, kde se pracuje s krajinou, s mlhou, vlastně se živlama. Opravdu ten takový ten jako výtvarný romantismus, jak správně jako...
A s nějakýma hranicema lidskýho nebo něčím takovým.
Přesně, jako taková, takový to prostupování vlastně nějakých jako těch obyvatel toho statku s různýma zvířatama, rostlinama, hlínou, který se tam objevujou. Prostě Arnoldová ukázala, že po těch jako silných realistických filmech, jako je skvělej Fish Tank, takže zvládla vlastně tenhle ten krok úplně někam jinam, na kterým si vylámali zuby taky spousty vlastně hodně talentovaných režisérů. Ona vlastně úplně vystoupila z takového toho modelu těch upovídaných kostýmních dramat, který bychom asi čekali vlastně od adaptace tohoto typu literatury. V té druhé půlce právě díky tomu, že ona jako ta předloha jí nutila vlastně opustit tohleto prostředí, tak vlastně skočí někam úplně jinam, kde trošku mám pocit, vlastně hledá, co je na tom to zajímavé, co je, hledá si tam jako něco, co by bylo stejně silným ekvivalentem toho, co je podstatou té první poloviny, a je to lehce rozpačitý, nicméně celkově prostě tohle je film, který je potřeba vidět v kině.
Teď jsem to chtěl říct, je to must-see, pokud máte šanci vidět to v kině, tak tu šanci nemiňte. Vzpomínám i na Andrea Arnold, protože jí ukradli druhou sérii Big Little Lies, což je velká škoda. Myslím si, že někdo, kdo má takovouhle výraznou vizi, tak by měl být hýčkán a ne ponižován tímto způsobem, takže Božlivé výšiny je takový náš jako empowerment moment pro nás, pro Andrew Arnold. Zakončí Čelisti, zdravím Ivu Jonášovou za naším sklem. Je to strašná hruza, člověk narozený ve stejný den jako já. To by se nemělo vůbec dít, takovýhle věci.
Zakázat.
Loučí se s váma Tomáš Stejskal.
Ahoj.
Tonda Tesař.
Zase někdy příště, nashledanou.
Aleš Stuchlý, přátelé, dobrý večer.
Bouřlivý.
A tady samozřejmě na závěr Ahmed Fakroun, Summer Aliali v Ouška remixu. Nastavte ty Ouška už. Tomáš vám je oblízne.
Hej, Ouška.
No, tak pojď.